Pozitivna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 23. oktobar 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Evlampija i Evlampiju. Ovo je centralna informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, a u nastavku teme kojima ćemo se večeras baviti. Na 63. sajmu knjiga u Beogradu Svetigora predstavila knjige Manastir Svete Trojice Stanjevići, NATO agresija traje i Sveti Jovan Vladimir. Vladika Joanikije juče služio svetu službu Božju i parastos pripadnicima Banjsko-Vučedolske brigade u manastiru Kosijerevo. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu predstavljen novi kompakt disk Hora i orkestra učenika Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, a u Matici Srpskoj u Novom Sadu predstavljena monografija Zadužbine Kosova i Metohije. Vladika Teodosije poručio: živimo Kosovo i Metohiju i čuvamo zavjet Svetog Kneza Lazara. U parohiji Paštrovskoj organizovane trodnevne svečanosti koje su počele predavanjem na temu Vaspitni značaj savremene žene, hrišćanski aspekti. Iz štampe izašla publikacija Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata. Pred nama je nova internet stranica Administracija Srpske pravoslavne crkve. Završena ekshumacija 15 žrtava Oluje, slijedi identifikacija. Upokojio se iguman Svetogorskog manastira Dohijar, arhimandrit Grigorije. Mitropolit Volokolamski Ilarion sastao se sa papom Franjom. Svešteni klir Odeske eparhije podržao mitropolita Onufrija. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, a posle podne i krajem dana umjereno oblačno.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora sinoć je na sajmu knjiga u Beogradu predstavila monografiju Manastir Svete Trojice Stanjevići od 1338. do 2018. Govorili su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije, dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Svete Trojice Stanjevići, publicista Jovan Markuš, urednik monografije, i Đorđije Vujović, predsjednik Skupštine opštine Budva. Moderator promocije je bio književnik Želidrag Nikčević. Monografija je objavljena povodom proslave 680. godišnjice postojanja i nedavnog velikog osvećenja manastira Svete Trojice Stanjevići kod Budve i predstavlja svjedočanstvo kako je ova nekada najveća građevina Crne Gore predviđena, i to od strane stručne komisije, da se sačuva kao najmonumentalnija ruševina, blagodareći nesebičnoj žrtvi i trudu monaškog bratstva, pomognutom od čestitih ljudi, stručnjaka i dobročinitelja Vaskrsle iz mrtvih, poslije 180 godina na ruševnog i zaboravljenog stanja. Prisjećajući se svog prvog dolaska u Stanjeviće i ruševnog stanja u kome se nalazio ovaj manastir, mitropolit Amfilohije je objasnio kako je 1994. godine imenovanje mjeromonaha Dimitrija Blagojevića, koji je 10 godina vodio obnovu manastira sve do prerane smrti 2004. godine, počela njegova savremena obnova.
Ono što se tiče samog projekta obnove manastira, to mora da pošto Stanjevići su to kako vezani za Rusiju od vremena mitropolita Danila, pa onda mitropolita Save, pa svetoga Petra, pa Petra drugog Novčanskog tajnovica. Stanjević, tu dolazili su ruski izaslanici carski, i u vrijeme kada je Šćepan Mali, zvani ruski car, kada je tamo dolazio i kada je on tu bivao. Dakle, evo ovdje je pomenut ruski izaslanik Kovaljevski koji je tu došao i koji je tu bivao i zapisao da je to najveličanstvenija, najmomentalnija građevina Crne Gore.
Čitaoci ove divne monografije u prilici su da se upoznaju i sa činjenicama kako su predstavnici države zaduženi za kulturno nasljeđe bili stava da Stanjevići treba da ostanu najmonumentalnija ruševina Crne Gore. Hvala Bogu, svoj 680. rođendan manastir Svete Trojice Stanjević je dočekao obučenu novo prelijepo ruho kakvo i priliči svetinji koja je dugi niz godina predstavljala predstavnicu Crne Gore Petrovića, a koju je prema predanju osnovao u prvoj polovini 14. vijeka ugledni plemić Nikola Stanjević. Svetigora je danas na Beogradskom sajmu predstavila još dva svoja izdanja, knjige NATO agresija traje i 7 zbornika u 9 svesaka Sveti Jovan Vladimir. Na predstavljanju knjige NATO agresija traje govorili su profesor dr. Alek J. Račić, autor knjige, i dr. Mirjana Anđelković-Lukić, viši naučni saradnik. A o knjigama Sveti Jovan Vladimir govorili su mitropolitan Filohije, protojerej Stavrofor Velibor Džomić, protojerej Jovan Plamenac i priređivači dr. Vasilj Jovović i Jovan Markuš. Ekipa novinara Radija Slovo Ljubve na sajmu knjiga razgovarala je sa profesorom doktorom Alekom Račićem i sveštenikom Jovanom Plamencem.
Pa knjiga je osmišljena kao jedna naučno-istraživačka studija koja otkriva nama ono što je dugo bilo zabranjeno i da se istražuje, a i kad se istraži da se priča. Znači, reč je o tome da je izvršen jedan eksperimentalni rat nad srpskim narodom i 95. i 99. godine, gde je NATO savez u stvari pokušao da taj eksperimentalni rat usmeri ka štetnim posljedicama po stanje zdravlja lokalnog stanovništva. NATO savez je imao već bombardovanje osiromašenim uranijumom u Iraku, koji je pustinjski predor. A zatim su to uradili u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, koji je brdsko-planinski predor. I onda su pratili rezultat svog rada. U Saveznoj Republici Jugoslavije, to je Srbiji i Crnoj Gori, izvršeno bombardovanje i petrohemijskih industrija i elektroenergetskih postrojenja u okviru tog eksperimentalnog rata, kojom prilikom je došlo do bombardovanja izuzetno štetnih hemijskih supstanci koje se nalaze regularno unutar elektroenergetskih postrojenja i petrohemijske industrije, i onda sa dejstvom njihovim došlo je do biohemijskih reakcija koje su dovele do ispuštanja izuzetno kancerogenih materija u atmosferu, zemljište i vodotokove, dakle penetriralo je lanac ishrane.
Sa nama je recenzent protojerej Jovan Plamenac, paroh Barske parohije.
Jeste izvanredne promocije predstavljanja ove knjige koja je od posebnog značaja. Zato prije svega što dr. Račić ovom knjigom koja je, da kažem, kruna njegova nekog dugogodišnjeg rada na ovom planu, ulazi u jednu, da kažem, zabranjenu, zatvorenu zonu. Ta je zona spučena jer je to posljedica u stvari bazalnog odnosa vlasti ovih država naših na Balkanu prema moćnicima ovoga svijeta, koji su stvari nas i bombardovali i koji su nam ove posljedice ostavili. U ovoj knjizi nije riječ samo o zdravstvenim posljedicama. Jednu takvu knjigu profesor Račić je objavio i ranije bio, i to je to bude njegova, sad smo čuli, njegova doktorska, treća doktorska disertacija. Međutim, kažemo zbog čega je to, rekli smo zbog čega te takve teme jednostavno nije moguće da uđu u našu nauku. Onda je, znači ovdje je riječ i o posljedicama drugim posljedicama, sve do ekonomskih posljedica. Tako da ova knjiga zaista sveobuhvatna i dragocena je.
Na sajmu knjiga svoj štand u hali 4 ima i manastir Svetog Luke iz Župe Nikšićke koji se obnavlja, a toj obnovi će doprinijeti ponuda mnogobrojnih rukodelja vrijednih sestara, o čemu je za Slovo Ljubve govorila monahinja Vera.
Sada broji oko 30 sestara, bavimo se monaškim rukodeljem, imamo nekoliko radionica, radionice za izradu ikona, veza, keramike. Sad imamo jednu noviju radionicu koja se bavi, tako sestre se bave proizvodnjom melema, čajeva, trave koje beremo gore na našim tim planinama preko 1000 metara visine i tako. Tako da imamo jednu radionicu koja izrađuje sveće i radionicu koja izrađuje suvenire. Znači sve te proizvode možete da pogledate na našem štandu u hali broj 4 na sajmu Beogradskom, sajmu knjiga. I znači, s obzirom da se da sve što mi uradimo ide u obnovu našeg manastira, eto, mi vas pozivamo da dođete, da pogledate naš štand, pogledate naše proizvode i to što biste kupili, znači pomogli biste nam da nastavimo dalje obnovu koja u posljednjih nekoliko godina nekako zaostaje, kako bi se reklo. Do sad smo nekako uspevali da napravimo i konake i radionice za rad i tako, crkvu spolja obnovili, međutim unutrašnja obnova nam gotovo 4 godine ovako radovi su stali.
Na praznik Svetog apostola Jakova i Svetog Stefana Srpskog Slijepog juče je preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije služio sa sveštenstvom u manastiru Kosijerevo svetu arhijerejsku liturgiju i parasto s pripadnicima Banjsko-Vučedolske brigade koji su na ovaj dan 1944. godine postradali na Grahovu od bezbožnih komunista. U liturgijskom sabranju u kapeli Svetog Luke, u čijoj kripti su pohranjeni zemni ostaci oko 100 boraca Banjsko-Vučedolske brigade, molitveno su učestvovali mještani ovog kraja i srodnici stradalih u zlo vrijeme na Grahovu. Preosvećeni vladika Joanikije je u arhipastirskoj besjedi govorio najprije o svetom apostolu Jakovu Alfejevu, podsjetivši da je on brat svetog apostola Mateja, kome je posvećen hram u Vilusima. Kazao je da kapela svetog apostola Luke u manastiru Kosijerevo, gdje su na ovaj dan uznijete molitve Gospodu, nije slučajno podignuta po podobiju crkve mučenice Lovćenske kapele. Podignuta je nad kostima naših predaka koji su postradali za otadžbinu, za krst časni i slobodu zlatnu, boreći se protiv komunističkog bezbožništva koje je, istakao je vladika, nametnuto našem narodu.
A ova kapela podignuta je nad kostima naših predaka koji su postradali za svoju otadžbinu, za krst časni i slobodu zlatnu, ili kako se to u novije vrijeme govorilo, za kralja i otadžbinu. Mnogi od njih su bili oficiri, podoficiri, koji su položili zakletvu vjernosti i kralju i otadžbini, boreći se protiv bezbožništva komunističkoga koje je nama zapravo nametnuto, našem narodu. Teški i gozdeni jaram koga se zapravo još nismo oslobodili. Kada vršimo ovakve pomene, pomenuli smo danas sva njihova imena ovdje ispisana i do sada posvjedočena, sigurno da još ima imena, jer naša nauka domaća, zvanična, neće da se bavi tim žrtvama, niti tim imenima, nego ih potiskuje u zaborav. Ali smo mi ova imena skupili iz naroda, iz porodica, iz pamćenja narodnoga. I ovdje upisali, vjerovatno da ima još poneko ime. Evo, jedno ime smo naknadno već upisali ovdje. A Grahovo je u novije vrijeme označeno tim zločinom koje su braća izvršila nad braćom.
Vaskrsla Srpska pravoslavna bogoslovija svetih Kirila i Metodija u Prizrenu pruža nam pregršt svoje radosti u trenutku kada su sve oči našeg naroda uperene u Kosovo i Metohiju. Naši junaci, učenici Prizrenske bogoslovije, čuvaju zavjet srpskog naroda kroz pjesme sa Kosova i Metohije koje ne samo da snimaju, nego i svakodnevno pjevaju. Oj Kosovo, Kosovo, udade se jagodo, gusta mi magla padnala, oj go Golube, najljepše pjesme sa Kosova i Metohije odjekivale su Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu u nedjelju 21. oktobra. Predstavljen je novi kompakt disk pod naslovom Slavni grade, hora i orkestra učenika Bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije došao je u Novi Sad zajedno sa učenicima Prizrenske bogoslovije da posvjedoči da je crkva nepokolebiva na pučini mora ovoga svijeta. Svi mi koji smo danas na Kosovu i Metohiji, mi živimo naše Kosovo, čuvamo zavjet svetog kneza Lazara jer znamo da samo dok budemo sačuvali njegov zavjet dotle ćemo mi postojati, naveo je vladika Teodosije. Monografija Zadužbine Kosova i Metohije predstavljena je u Matici Srpskoj u Novom Sadu u ponedjeljak 22. oktobra. O dijelu koje svjedoči želju i trud naše generacije da sačuva vjekovne svetinje srpskog naroda na Kosova i Metohiji, govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, profesor Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, gospođa Valentina Pitulić, profesor u Prizrenskoj bogosloviji, protojerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić i magister Živojin Rakočević. Vladika Teodosije je otvoreno rekao da je Kosovo i Metohija voljom moćnika ovoga svijeta teritorija koja je privremeno zaposjednuta i izdvojena iz ustavno-pravnog poretka Srbije.
Kosovo i Metohija je voljom moćnika ovoga svijeta teritorija koja je privremeno zaposjednuta i izdvojena iz ustavno-pravnog poretka Srbije. Sama činjenica da se na nas vrši toliko veliki pritisak da tu nepravdu svojevoljno priznamo, radi tobože neke bolje budućnosti i sami se odreknemo onoga zašto su živjela pokolenja Srba od srednjeg veka do danas, pokazuje da nam Kosovo niko ne može oduzeti ako ga se mi sami ne odreknemo.
Profesor Dragan Stanić je mišljenja da bi naš mirnodopski projekat odbrane Kosova i Metohije mogao da uključi i predlog da svaki punoljetni građanin Srbije bar jednom godišnje dođe u staru Srbiju. O knjizi Zadužbine Kosova i Metohije govorila je gospođa Valentina Pitulić, koja je istakla da je ovo djelo od velikog značaja kao svjedočanstvo o materijalnom i o duhovnom kontinuitetu Srba. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić je pohvalio trud Matice Srpske da osnuje Kosovsko-Metohijski odbor. Svaka podjela podrazumijeva, pored ostalog, i neminovno priznanje neke i nekakve anti- i nesrpske države na tom prostoru, nego i odricanje od Pećke patrijaršije, Gračanice, Visokih Dečana, Deviča, Zočišta i drugih naših svetinja i zadužbina.
Zadužbine Kosova nas, bez obzira gdje živimo, gdje jesmo i gdje nismo, upozoravaju da nema i ne može biti nikakvog razgraničenja sa Albancima preko Kosova i Metohije i da ta sveta srpska zemlja nije Srbima kamen oko vrata, kako je neki pogrešno u ove dane prikazuju, niti može biti, niti je ikad bila, niti će ikad biti račun za potkusurivanje.
Gospodin Živojin Rakočević kaže da je u Matici Srpskoj riječ o knjizi Zavjeta, a Zavjet se protivi i suprotstavljen je svakom razdvajanju, podjeli, razgraničenju, pomjeranju i seobi, naveo je gospodin Rakočević. U umjetničkom dijelu programa učestvovao je hor učenika bogoslovije svetih Kirila i Metodije u Prizrenu. Odmah posle predstavljanja knjige u foajeu Matice Srpske, episkop Teodosije je otvorio izložbu Od Metohije do Vaskrsenja, autora Olivere Radić iz Orahovca. Gospođa Radić, inače profesor u gimnaziji u Orahovcu, kaže da su ove fotografije pozivnica da svi dođu u Orahovac, Veliku Hoču, Zočište i da upoznaju ljude koji su tu ostali da žive, da čuju njihove priče o ratu, odbrani, gubitku najmilijih, o traganju za kidnapovanim rođacima, o porušenim grobovima, zapaljenoj kući, o usamljenosti, neizvjesnosti, ali i jakoj želji da se ostane i opstane na tom prostoru, navela je autor postavke. Izložba Od Metohije do Vaskrsenja će biti dostupna javnosti do 26. oktobra u Matici Srpskoj. Povodom osveštavanja novoobnovljene crkve i samog praznika Svetog kneza Stefana Štiljanovića, slave kola sestara i dječjeg hora koji nosi ime Svete Jelene Štiljanović, u parohiji Paštrovskoj organizovane su trodnevne svečanosti koje su započele edukativnim sabranjem u zgradi Akademije znanja u Budvi, gdje je održano predavanje na temu Vaspitni značaj savremene žene, hrišćanski aspekti. Predavanje su održale monahinja Tekla iz manastira Rustovo i popadija Olivera Balaban, novinar našeg radija. Predavanje je najavio paroh Paštrovski protojerej Dragoslav Rakić. Sestra Tekla se u svom izlaganju o monaškom načinu života, njegovim blagodetima i podvizima, polazeći od Presvete Bogorodice, dotakla likova i primjera mnogih svetiteljki širom Vaseljene, koje su svojim životom posvjedočile da već ovdje za vrijeme zemaljskog života svojim trudom i stremljenjima možemo zadobiti i zaslužiti vječnost i svojim primjerom i druge pozvati na nju, kao i sam poredak i plodove monaškog života širom pravoslavlja, pa i kod nas. Sa druge strane, Olivera Balaban temi je pristupila iz perspektive porodice, medicine, psihologije i društvenog života, budući da se više godina bavi i novinarstvom, kao i drugih grana koje prožimaju ili sagledavaju i oblikuju porodični, svetovni život, život pojedinca ili u zajednici, podsjećujući koji su to podvizi, iskušenja, blagoslovi i mogućnosti usmjereni na takav odabrani način življenja. Otac Dragoslav je na kraju najavio novi ciklus predavanja u Akademiji znanja za akademsku 2018-19. Godinu, budući da je počeo i prvi semestar nove fakultetske godine. Novi ciklus predavanja u ovom semestru će otvoriti preosvećeni vladika Dioklijski gospodin Metodije. Svečanom akademijom i evharistijskim slavljem obilježeno je 160 godina od osvećenja hrama Svete Trojice u Vranju, kao i drugi jubileji, 180 godina od početka rada na podizanju prvobitnog hrama Svete Trojice u Vranju, 10 godina od velike obnove sabornog hrama i 140 godina od oslobođenja Vranja od petovjekovnog turskog ropstva. Obilježavanje 160. godišnjice od izgradnje i osvećenja sabornog hrama Svete Trojice u Vranju počelo je svečanom akademijom. Akademija, čiji autor gospodin Dragan Tadić, održana je sa blagoslovom vladike Pahomija. Na kraju akademije prisutnima se obratio vladika Pahomije, koji istakao ne samo ličnu radost, nego i radost cijele punoće eparhije Vranjske i svih sabranih na akademiji povodom ovog jubileja. Velika godišnjica nastavljena je liturgijskim sabranjem 21. oktobra, koji je služio preosvećeni vladika Pahomije. Proslavi 160. godišnjice od izgradnje sabornog hrama Svete Trojice prisustvovali su i članovi Srpsko-ruskog udruženja Krsni hod, koji su na putu ka Grčkoj, a u povratku sa Kosova i Metohije, vjernima u Vranju na poklonjenje donijeli veliku ikonu Svetog cara Nikolaja Romanova II. I Svetog mučenika kneza Lazara. Sa blagoslovom patrijarha Irineja izašla je iza štampe publikacija Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata kao rezultat četvorogodišnje realizacije ovog projekta. Suizdavač je Izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve. Publikacija Katalog predstavlja rezultat četvorogodišnjeg rada na projektu Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata i prikaz je prvorazrednih svjedočanstava, fotografija, ratnih dnevnika, vojničkih pisama, dopisnih karti, spomenica i ostale historiografske građe učesnika Prvog svjetskog rata, koje su ponosni potomci poslali u čast svojih predaka, učesnika Velikog rata. To su jedinstvena svjedočanstva o ratnim avanturama i stradanjima srpskog vojnika u ratnim godinama, potisnutog sa stranica svjetske istorije. Publikacija je posvećena obilježavanju stogodišnjice od završetka Velikog rata. Autori su Aleksandar Vasilić, Roksanda Aleksić i Dušan Mladenović. Recenzenti profesor dr. Mira Radojević, dr. Jana Aleksić, a tekstove su pisali dr. Miloš Ković, pukovnik dr. Dalibor Denda, profesor dr. Vladislav Puzović i Aleksandar Gatalica, pisac romana Veliki rat. Publikacija je izložena na štandu izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve i štandu Prometeja na Beogradskom sajmu knjiga. Posjetiocima internet stranice pouke.org premijerno je predstavljena nova internet stranica, prva ovog koncepta i namjene na internet nebu administracija Srpske pravoslavne crkve, servisa za upravljanje crkvenom administracijom SPC. Ovaj znameniti projekat, čiju pripremu i realizaciju je rukovodio protoprezviter Ivan Cvetković, član misionarskog odjeljenja Srpske pravoslavne crkve, u velikoj mjeri će pomoći vođenje cjelokupne crkvene administracije uz mogućnost lakog i jednostavnog izdavanja izvoda iz matičnih knjiga, krštenih, vjenčanih, umrlih, kao i brojnih drugih mogućnosti po svim crkveno-administrativnim pitanjima. Danas je na području Karlovačke županije završena ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava srpske nacionalnosti stradalih u Oluji, saopštila je Komisija za nestala lica Vlade Srbije. Nadležni organi Hrvatske završili su proces ekshumacije koji je trajao 6 radnih dana i ekshumirani su posmrtni ostaci 15 lica. I to na mjesnom groblju u Ličkoj Jasenici, groblju Svetog Petra u Dugoj Resi, mjesnom pravoslavnom groblju u Malom Kozincu, mjesnom groblju u Gornjem Sjeničku, mjesnom groblju Božiću u Podgorju, Krnjačkom i na mjesnom groblju u Tušiloviću. Prema preliminarnim podacima, 5 tijela je ženskog pola, 8 muškog, a za 2 tijela nije bilo moguće utvrditi pol. U 76. godini života usnuo je u Gospodu iguman Svetogorskog manastira Dohijar arhimandrit Grigorije, javlja grčki sajt Romfea. Starac Grigorije Zumis rođen je na Parosu, diplomirao je na Atinskom univerzitetu, a prije dolaska na Svetu Goru učio se monaškom životu na Parosu i Patmosu. U manastiru Dohijaru je proveo 41 godinu. Ostaće upamćen po svojoj jednostavnosti, ali i strogom monaškom životu. Bio je duhovno čedo svetih savremenih staraca, svetog Amfilohija Markisa i Filoteja Zervakisa. Mitropolit Volokolamski Ilarion sastao se sa papom Franjom u Apostolskoj palati u Vatikanu. Papa Franja je toplo dočekao mitropolita Ilariona koji prisustvuje 15. redovnoj generalnoj takozvanoj sinodi biskupa Katoličke crkve kao posmatrač Ruske pravoslavne crkve i prenio pozdrave učesnicima. Posebna pažnja je pridata crkvenoj situaciji u Ukrajini. Mitropolit je upoznao papu Franju sa odlukama donijetim na sjednici Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve održane u Minsku 15. oktobra, a koje se odnose na nekanonske radnje Carigradske patrijaršije, objasnivši stav Moskovske patrijaršije koji je donesen u Minsku. Visoko prosvećeni je rekao da je zbog radnji Carigradske patrijaršije Ruska pravoslavna crkva morala da suspenduje svoje učestvovanje u radu Zajedničke međunarodne komisije za bogoslovski dijalog između Rimokatoličke crkve i Pravoslavne crkve. Pritom je istakao da bilateralne odnose između Rimokatoličke crkve i Moskovske patrijaršije treba razvijati. Juče je mitropolit Odeski i Izmailski Agatangel sazvao sastanak sveštenstva Odeske eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Na saboru je učestvovalo 413 sveštenika. Nakon govora održano je tajno glasanje, a pred sveštenicima je bilo postavljeno pitanje da li podržavate očuvanje postojećeg statusa Ukrajinske pravoslavne crkve i položaj njegovog blaženstva Onufrija, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine. Od 413 prisutnih sveštenika, 406 je odgovorilo da, 3 su bila protiv, a 4 uzdržana. Nakon objavljivanja rezultata glasanja, mitropolit Agat Angel je zahvalio sveštenstvu na svom jasnom i čvrstom stavu za očuvanje jedinstva crkve, čistotu pravoslavne vjere i poželio im da blagodat Božja bude na pomoći u njihovoj pastirskoj službi na korist Ukrajinske pravoslavne crkve.
Vremenska prognoza.
Sjutro u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, a poslije podne ili krajem dana umjereno oblačno. U sjevernim i zapadnim krajevima već prije podne očekuje se postepeno na oblačenje, a tokom noći mjestimično kiša, dok u kasnim satima u višim planinama je mogući slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne u sjevernima, krajem dana i tokom noći i u ostalim predjelima u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 0 do 11, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Za kraj emisije vašoj pažnji preporučujemo u 20 sati i 30 minuta emisiju Hilandarska kapija, u 21 sat emisiju Vjerom kroz život, emisiju o životu osoba sa invaliditetom. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju naše centralne emisije Danas aktuelno. Da podsjetimo, naše emisije preuzima i televizija Novi iz Herceg Novog. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Svako dobro od gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.